Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi käes reede ja üks nädal on jälle veerenud reipalt üles poole majanduskasvu kõrgustiku suunal. Igasuguseid uudiseid on sel nädalal tulnud kenasti palju, küll on avastatud tonte siin küll seal. Eile vaatasin ka ühte kildu Vene uudiste saates, kus näidati väga kenasti paralleelmontaasiga kokku löödud sketši Eesti otsib neonatsi ja sinna vahele oli torgatud kenasti ka siis Jaak Madisoni teema. Paras Rosolje omamoodi vaimukas, eriti kui tead tausta ja mõjus ka see natukene irvitamisena. Jah, tehniliselt on nüüd niimoodi, et Sven Mikser võib oma kiire kõnemaneeriga, mis meenutab tõesti ravimite kõrvalmõju eest hoiatamist, seletada ära, et nüüd on meil vaja hästi palju NATO tanke, sellepärast meie peame panustama, kuna kui meie ei panusta, siis tulevad venelased, näe venelased ongi juba tigedad siin, sellepärast meil olevad neonatsid, meil tegelikult ongi neonatsid, natsi on meil väga palju ja venelased on tigedad ja me peame nüüd NATO tankid siia sisse tooma ja nii edasi. Ühesõnaga, toimub see, mida Bridges nimetatakse vist lõikeks ja kus kõigepealt anti põhjus või õigemini pandi lausa kohustus kellelegi köhatada, et selle köhatuse peale karjatada, issand jumal, ta köhib, nüüd tuleb kallale ka veel. Nalja kui palju, tegelikult oleks võinud kohe alguses maha rahuneda, aga kuna ilmselt tellimus oli, et baase tuleb laiendada, siis noh, otsime kuskilt mingisuguse võimaluse, ehmatame kedagi, kes või õigemini keda saatvad isikud võivad natukene lõdisema hakata, on noh, kerges vaimustuses, eufoorias ja korraga kui tahetakse nagu pirukad käest ära võtta, siis loomulikult nad värisevad ja nii edasi. Käis mul eile üks sõrm ka korra klahvi peal, mis pani mängima Tallinna televisiooni ja kohe läks sinna klahvi peale tagasi, et välja lülitada, sellepärast, et see, mis ma kuulsin, see mulle ei meeldinud. Ma küll ei näinud, aga mulle tundus, et keegi väga tahaks loota, et imitaator ütles Martin Helme häälega selgelt. Meie hind saab olema liiga kõrge reformi jaoks. Kõik, kui hind on olemas, siis hind ei ole kunagi liiga kõrge. Ja lõppude lõpuks, kui reform üksinda ei jõua, ta võtab sotsid kampa, küsib meil ka natuke nutsu ja küll selle hinnaga toime tullakse. Meenub ka üks vanem lugu sellest, mis moodi pärast õnnestunud tehingut vana kala ettevõtja ärimees finantshai ja noor löövad kokku šampanjaklaase ja siis kogu selle õnnitlus ja võidu eufooria taustal küsib noormees, et noh, mis need äriedu ja muud niisugused valemid siis ka peaksid olema ja nii edasi, et ikka peaaegu kompanjon nagu ja ja vana ütleb, et kuule, teeme niimoodi, et ma annan sulle 10 000 ja astun sinuga anaal vahekorda. Noor ütleb, ei, lõpeta ära, mitte mingil juhul. No okei, 50 000, ei no kuule, ei ole nüüd, ma ei ole üldse selle sättumusega. Hüva, ütleb vana kala, 1 000 000. Noor on hetke vait. Ja vana torkab, no näed, ega slitsides puudust ole, investoreid on vähe võitu. Ja kogu lugu, elagu äri edu. sain mina ühe kena kirjakese ka ja kirjakene ütleb nii kenasti välja kohe oma pealkirjas, et see, mida tema pakub, on uue aja õpetused. No loomulikult, kes meist ei taha teada uue aja õpetusi, sest ka uuel ajal tuleb olla ju tark ja teada esimesena selleks, et teha teistele seda, mida teised tahavad teha sulle, aga teha esimesena see, kes esimesena teeb. See ju riisub koore. Ülejäänud solberdavad niisama vedelikus, aga uue aja õpetused. Katteta raha loomine on pettus ja kriminaalselt karistatav. Välja arvatud, kui seda teeb riik. Ausa tööga teenitud raha äravõtmine on kuritegu. Välja arvatud, kui seda teeb riik. Valetamine ei ole ilus, välja arvatud, kui seda teeb riik. Varastamine ei ole lubatud, välja arvatud, noh, te teate ise, mis järgneb siin. Vaenu õhutamine on seadusega keelatud, välja arvatud, kui seda teeb riik ise. Ja kes sellest loogikast aru ei saa? See on nats või terrorist ja sellega võib riik teha juba igasugust. Jah, eks see natukene kahtlane ole. Sest kui asi ümber nimetada, noh, ei ole tema varastamine, ei ole tema röövimine, on tema rekvireerimine või on tema riigi toetamise võimaldamine rahaliste vahenditega ja nii edasi. Ja tegelikult kui nüüd mõelda, kujutada ette seda jõledust, et meil peaksid valitsema ka mingisugused šariaadi seadused, et kes varastab sel käsi maha. No, vaimu silmas näen oma kamraadi, kes ütleks, et minu firma paigaldab riigikogusse hääletamispedaalid, mida saab jalaga vajutada ja nii edasi. No, see on ka ennetav muidugi, aga ikkagi. Saame teada ju, et kui 4 aastat tagasi oli Eesti valitsussektori kogu võlg 984,3 miljonit eurot, tegelikult oli tema natukene suurem, aga meie statistikaametil on metoodika. Viimastel andmetel aastal 2013 oli riigikogu võlg juba 1887,5 miljonit eurot. Ehk siis riik on suurendanud sellel ajavahemikul võlga ligi 1 miljard eurot. Niimoodi tuleb välja statistikaameti andmetest, esined andmed on natukene ka, nagu ma ütlesin, metoodikaga paika pandud. Eks see võlg ole muidugi 10% koguvõlast või natukene enamgi võib olla. Aga võlg on kasvanud kõvasti. Miks tema kõvasti on kasvanud? Sellepärast, et see ju panustab majanduskasvu, nii et vagu taga ja nii edasi. Üldiselt päris müstiline. Kõik taandatakse raha peale ja samal ajal raha on kõige kiirem muutuja, sest ega need leivapätsi või kuivikute hinnad nii väga ju ei muutuks, kui raha väärtus ei muutuks. Sellega paraleelselt, no ei tea, kas nutta või naerda, sotsiaalministeerium tahab kulutada 150 000 eurot töövõimereformi reklaami uuringutele. No töövõimereformiga oli siin tingeldangelt niigi juba ja kui arvestada, kui palju seda tingeldangelt on olnud, siis võiks ju arvata, et inimestel on enam vähem mingisugune ettekujutus olemas, mida see reform endas kujutas ja mis on tulemus, siis nüüd hakatakse 150 000 euro eest küsima igasugu uuringutega, puuetega inimeste käest nõu, kuidas neile reklaamikampaaniat teha. Seega siis, kallid puudega inimesed, seletage mulle nüüd, kuidas teid tuleb moosida, et te oleksite nõus sellega, et teid hakatakse hoogsalt tillist tõmbama majanduskasvu nimel ja Eesti saaks juurde hulgaliselt laiapõhjaliseks istumise töökohti, kes kõik tegeleksid selle probleemiga, kuidas teid moosida ja nii edasi. Sotsiaalministeerium on tõepoolest otsustanud nüüd, kui töövõime reformi seadused on vastu võetud, hakata uurima, kuidas teha siis meediakampaaniat, et no see estähega algava siis saiana näiks. Kuidas uurida puuetega inimeste käest, kuidas teha neile meediakampaaniat seega siis, kuidas müüa neile maha seadusi, ehk siis noh, ikkagi see taandub selle sama tõmbamise peale. Hange on välja kuulutatud, tuttavad on juba õhina põhiselt seda samust täis, noh, ma ei tea, mis asja täis, aga küllab nad midagi täis on, vaimustust ja patriotismi ja muud taolist. Öeldi ju sotsiaalministeeriumis puuetega inimesed on seal, fass, tehke neile moosimiskampaania. Ja nagu ma ütlesin, 150 000, eks üks pisikene firma selle saab, istub üks neiukene noorukene laua taga ja mõtleb välja, et autod peavad sõitma ringi mööda linna, autode peal on ruuporitega poisikesed, vabatahtlikud, kes teevad seda tasuta ja nad karjuvad aina, et töövõime reform on hea, elagu töövõime reform, hurraa! No nagu omal ajal mai paraadil, mai kuu muide varsti tuleb, eks need paraadid tulevad ka ja nii edasi. Ja nüüd ühe kirja juurde, õigemini võtaksin kõigepealt sel teemal eelmängu ette sellele kirjale. Sain mina eile pärast lõunal teada, et eestlased viskavad aastas ära ligi 63 miljoni euro väärtuses toitu. Esimese hooga muidugi tahaksin küsida, et miks ainult eestlased, kas venelased ei viskagi või need euro muud, kas nemad ei viska ära, nemad söövad pakendid ka sisse, eks ole? 63 miljoni väärtuses viskavad eestlased ära toitu. Miks nad seda teevad? Kuidas see kindlaks on tehtud? No ja nii edasi. Igal juhul hiljutisest uuringust väidetavalt selgub, et Eesti majapidamistes on ära visatud toidust ligi kolmandik toidu kadu ehk raisatud toit. Seega siis toidukadu ehk raisatud toit on kolmandik ära visatud toidust, ehk siis umbes 21 miljonit. No jah, see on siis 21 eurot alla selle isegi iga inimese peale. No ütleme, 18 eurot peaks tulema. Toitlustusasutustes küündib see 2/3 toidu jäätmet. See tähendab, et jäätmete hulgast 2/3 kõlbaks veel süüa, aga ei sööda. No, kinnitus me tegelikult näeme, inimesed tihti peale on vabaõhusööklates, tagumik paistab ainult prügikasti kaane vahelt välja, seda näen ma siin samas Nõmme raadio aknas välja vaadateski ja ilmselt nad toituvad seal kuidagi või nii. No see on ju sel juhul, kui me viskame ära, me ju hoiame teisi jälle elus, ise asi, kas neid peab elus hoidma, võibolla saaks neid käsitleda kuidagi kui mingisuguse vaegusega võitlejaid ja võibolla saaks laiapõhjalisi töökohti luua, kes uuriks mitu korda päevas niisugused vaegtoitujad käivad toitumas vabaõhu improviseeritud toitlustuskohtadest. Ühesõnaga jama saab sel teemal ajada ka nii, et on. Tsitaati. Raisatud toidukogus ühe leibkonna kohta. Võt, siin on nüüd rahvaarv ja leibkonnad. Leibkondasid on umbes 650 000 ringis või nii. Ei ole küll väga suur, kuid rahaliselt teeb see 120 eurot aastas. Seni pole toidujäätmete ja eriti toidukao teket Eestis täpsemalt uuritud. Käesoleva aasta lõpuks valmib täieliku info saamiseks ka jätku uuring, kus võetakse luubi alla. Püha Mooses, milline keel! Toidujäätmete teke kaubandus ja tootmisettevõtetes. Ei tea, mis see uuring veel maksab. Aga noh, arvestades, et ta uurib mitte asja ennast, vaid asja jätku. Tegu on ju jätku uuringutega ja uuritakse väga peenelt, sest nagu ma siit loen, võetakse luubi alla spetsiõlliga hakatakse kaema, kuda see värk seal käib. Ja võibolla, no jah, siin on muidugi veel üks oluline mõõdupuu. Kui rahaliselt teeb see 120 eurot aastas, no selle ma ütlen nii repliigi korras vahele, et tähelepanu tõmmata rahalise arvestuse peale, siis kui kevadel on värske kartuli hind laes, kas siis nagu rahalises plaanis visatakse rohkem ära? Ja üldse, kas euro, kui niisugune on SI või CGSI, uus ühik, millega siis mõõdetakse kõike juba? Isegi selle samuse pikkust võibolla mõõdetakse eurodes ja leitakse, et need külmast veest välja tulles on kadu 0,8 kuni 2 eurot. Kas euro on etalon? Kus on see etalonide etalon? Kas Pariisi etalonide muuseumis? Ja muidugi võiks küsida siin ka retoorilis hullumeelselt, kas vaimulik saab majanduskasvu tingimustes teenida jumalat täna 5 euro eest rohkem kui eile. Euro on ju püha mõõt tühi, kõike mõõdetakse eurodes. Ja kiri ütleb ka selle sama kohta siis nüüd niimoodi. See on iga eestimaalase kohta 0,13 euro senti päevas. Väga sisukas teema, mida kajastada. No, ütleksin vahele, et eks siin võib ju hakata kajastama seda ka, kuidas hooletud perenaised kartuli koorimisega viskavad liiga pakse koori koorides kole palju toitu prügikasti. Ja kirjutaja ütleb, kurat, kuulasin seda soigumist sel teemal juba nädal paar tagasi, kui Pärnust Tartusse sõitsin. See oli huvitaja või mis selle saate nimi oli. Tund aega jätkus jaarumist. Samas saates on teemad korduvalt käsitletud ja tõsimeeli välja pakutud, et raiskamise vähendamiseks ja eestimaalaste kahjuliku tegevuse vältimiseks meie aladel tuleks järgi jääv toit panna külmikusse või kappi. Kui järgmine päev isu pole, siis nälgida ja oodata, kuni isu tekib. Või võtta keedetud toit ja siis ära praadida. No jah, vanaemade põlvkond teeb tõesti nii, sest sõjaajast on Pavlovi refleks küljes, aga selle koha peal saame enne seda aga öelda ka vahele, et noh, lõppude lõpuks võiks ju meie hiigelpoodides ka need asjad, mis natuke haisema lähevad, ära praadida ja ketsupiga üle valada ja uuesti letti lükata, et noh, siis nagu hais välja ei tule ja ehk mõni loll ostab ja sööb selle sisse ka ja muutub natukene lahtisemaks ja nii edasi. Aga selline mitu korda solgutatud toit on langeva toite väärtusega või kohati koguni kahjuli. Nii et mis kuradi keskkonna hoid see on, pigem soovitus vaoshoitud eluks ja vaikseks välja suremiseks. No ega raiskamine muidugi hea ei ole, toiduga ei mängita ja nii edasi, aga samas see trikita, mida toidu maha müümise nimel tehakse, see on ikka kohati jõle küll. Huvitav on see, kirjutab kirjutaja, et alati jõutakse peavoolus keskkonnasäästlikkusest rääkides selleni, et meie tavalised väikesed inimesed, nemad just ongi keskkonna jaoks kõige ohtlikumad, küll nad saastavad oma söömisega, küll oma sittumisega, küll oma kütmisega, veejoomisega, pesemisega ja nii edasi. Maha tuleks lüüa siuksed inimesed, saaks reostajatest lahti. Siis saaks rahvusvahelisel panga ja börsikapitalil tegutsevad suurtööstused rahu meeli oma kvaliteetset, igavesti säiluvat ja purunematud toodangut puhtalt edasi toota ja müüa ja suurem osa nii-öelda kodanikest läheb ka selle retoorikaga kaasa ja jaa, keelame elamise ära. Jes, massa, oleme süüdi. Tehke üks vägev uuring, kuidas me ikka nii lollid oleme. Jah, eks ta õige ole. Uurida võib ju kõige mikroskoopilisemaid asju ja siis paisutada uuring läbi massimeedia. Muide eile lugesin ühte Eckarti teost. Bolshevism Moosesest Leninini, selle meediapanga tarvis sisse ja seal oli kasutatud, Hitler vist ütles, tollase peavoolu meedia kohta ilusa termini, kosher meedia. Jah, nii et jah, võiks ju sedagi kasutada peavoolu meedia tähistamiseks, kui keegi jälle virisema ei pane, et see on natuke hullusti öeldud. Aga jah, võimendab see meie kosher meedia igasuguseid mikroskoopilisi detaile nii suurteks, et keegi, no kuskilt ikka leiab mõne hullu, kes reageerib ja siis juba on loodud põhjus ja võib asuda selle likvideerimisele kõigi vahenditega, isegi nendega, mis esialgu tunduvad absoluutselt seosetud olevat. Ja nüüd siis selle teema kärstordil. Või oli see kirs? Värskes uuringus arvutati välja, kui palju suuri kulutusi tekitavad ühiskonnale sellised rasked kuriteod nagu tapmine, vägistamine ja röövimine. Panete tähele, taas see uus ühik euro, mis hakkab mõõtma tapmist, vägistamist, röövimist. Ja veel kümneid asju, sest tegemist on ju niisuguse dünaamilise konstandiga, et tambuv ja oma kahvatub ta kõrval. Selgub, et kokku liginevad kolme kuriteo kulud aastas 100 miljonile eurole. No ma arvan, et siin ajakirjandik oleks tahtnud pigem öelda, et kuriteo liigi kulud. Et 100 miljoni eest tapetakse, vägistatakse, röövitakse. Ma ei usu, et üks rööv, üks tapmine, üks vägistamine ongi kahjustanud riiki 100 miljoni eest, sest see, keda vägistati, tapeti, rööviti, see on ju riigi oma ja riik on arvestanud, kui palju raha see, kes nüüd kahjuks või õnneks või ma ei tea milleks ära vägistati, tapeti ja rööviti, peab riigile elu jooksul sisse tooma. Sellega kinnitatakse kaudselt ju seda, mis ma siin olen öelnud, et kui inimene sünnib, saab tema omale isiku koodi ja ühes sellega vaata, et imiteeritakse ka teatud ports riigivõlga, mida see inimene peab asuma usinasti riigile ära maksma selle eest, et tema sündis siia riiki. Justiitsministeeriumi andmetel on 100 miljonit sadu kordi rohkem, kui kulutatakse ennetusele. Ennetus mõjub siin umbes nii, et enne kui erasektor tapab, vägistab või röövib, peab riik selle ennetavalt ära tegema. No kas või vaimses plaanis või juriidiliselt või kui eestlane või muul viisil. Hea küll, sadu kordi rohkem, kui kulutatakse ennetusele. Kui sadu, siis ma eeldan, tegemist on 200, me saame välja arvestada, kui palju siis kulutatakse raha ennetusele. Huvitav, kellele makstakse? Kas otsitakse üles see, kes tahab tappa, vägistada, röövida ja öeldakse, kuule, ma annan sulle 5000, ole hea mees. Sel aastal ära veel tapa. Järgmisel aastal vaatame, kui pappi juurde antakse, saad ka, aga kui ei anta, siis ei ole midagi parata, siis peab minema ja tapma, vägistama, röövima, eks ole? Ongi niimoodi. Ja kes nüüd sellest näitest aru ei saanud, ütlen otse. Kuritegudeks loob riik tingimused ikka selle sama Maslow püramiidi kõige alumise astme kaudu, kui inimeste füsioloogilised vajadused ei ole rahuldatud ja inimesed on psühholoogiliselt või psüühiliselt normaalsed, siis võib juhtuda, et oma vajaduste rahuldamiseks ründavad ka normaalsed inimesed. Muidu, kui vajadused on rahuldatud, siis vist lähevad küll niisuguste tegude peale ainult hälvikud. Ja kui nii riik ei ole loonud normaalseid füsioloogilisi vajadusi rahuldavaid tingimusi, seni ei saa tekkida ka turvaliisus ja ei saa pöörata tähelepanu sellele, mis tegelikult ennetab, ehk siis on muudki teha kui tappa, vägistada, röövida, sest inimesed ei ole närvis ja nii edasi. Aga, meine Damen und Herren, ladies and gentlemen, madame, monsieur, hüvad kaverid, tavarishi, rakendusuuringute keskuse, ma ei tea, kuidas selle lugeda, Kentar või Tsentar, analüütikud arvutasid selle justiitsministeriumi tellimusel välja ja selgus, et ülekaalukalt kalleim kuritegu on tapmine. Sest pelgalt ühe inimelu kaotus toob ühiskonnale 1,25 miljoni euro suuruse kahju, ent arvatavasti rohkemgi. Seega on see 1,25 õhust võetud rahahulk ja arvatavasti, kui inflatsioon kaasa aitab, siis läheb tapmine ikka rohkem maksma, sest no inflatsioon saate isegi aru, metoodikat saate ka ise aru ja nii edasi. Ühe inimelu kaotus tapmise läbi. Mitte riikliku väljasuretamise läbi, see on isegi kasulik, sest riiklik väljasuretamisprogramm võimaldab ju luua laiapõhjalisi töökohti, kes uurivad neid, kelle, noh, näed, jälle ühe tagumik paistab praegu prügikastist välja, nende elulaadi ja kirjutavad uurimusi ja nii edasi. Selle sama teema peal, nagu ma ütlesin, et seostatakse asjaga ju neid asju, mis esimesel pilgul isegi tunduvad mitte seostuvat. Ja ma arvan, et kaitsekulutuste raames tahab riik maa reformi lõpetada 3 aastaga. Selleks, et reformi lõpetada, tuleb maa kellelegi maha müüa, aga kohalikel Eesti põllumeestel on võimatu praegu maad osta, kuna neil ei ole raha. Piimahind on tänu rakendatud sanktsioonidele 40% langenud, riigil raha otsas, sest panustatakse meie kaitsevõimesse ja muusse taolisse. Võiks ju muidugi selle müügi ajutiselt peatada, see võiks olla Eesti põllumeeste huvides, aga kuna riigil on raha vaja, sest kohe-kohe tulevad venelased ja selle nimel peab ameeriklaste rõõmuks tanke ostma, näite, kui hästi on asjad seostatud kõige seosematute asjade kaudu. Hea küll. Niimoodi ütleb ka muide aktsiaseltsi perevara juht Alo Teder. Kui ajutises kasutuses olevaid maid praegu oksjonile ei pandaks, oleks hea. Tema firmal on riigilt ajutise kasutuse lepinguga 24 hektarit maad, mis siis ilmselt kuulub riigile. Lisaks sellele on tal veel 194 hektarit tähtajatu rendilepinguga ja selles on kirjas, et keskkonnaministeeriumil on õigus leping lõpetada, kui maa müüki pannakse. Millal maa müüki pannakse? Loomulikult siis, kui on vaja raha. Ennetavalt on vaja raha. See muidugi loob enneolematu kindlustunde ja nii edasi. Kellele maa müüakse? Sellele, kellel raha. Aga põllumeestel ei ole võimalik praegu maad osta, sest raha ei ole. Muidugi raha võib saada panga orjuse vastu. Aga vaat see tuletab mulle meelde jälle piibellikku lugu Egiptusest, piiblisse kirjas ongi. Ja kui nüüd tsiteerida paha natsi Eckartit, keda eile ka salvestasin, mitte teda ennast, või kelle juttu salvestasin, siis 7 lahjat lehma, kõik viljasalved täidetud, rahvas 4 hullumas, Tollane vaarao oli täielik juudisulane ja viljaspekulant Joosep oli maa isa. Nut ja hala, kõik asjata. Raudse rusikaga hoiab juut salved lukus, kuni egiptlased annavad vähese leiva eest esialgu oma raha, siis kariloomad, siis põllud ja siis oma vabaduse. Pealinnas on aga äkitselt kõik kohad juute täis. Vana Jaakob on kohal, tema pojad on kohal, tema poegade pojad ja tütred ja tütred ja koguda sugu ja kogus suguselts ja Joosep nuttis kaua rõõmust. Aga enne seda oli ta oma vendadele öelnud, et te saate süüa maa rasva ja parim kogu Egiptuse maal peab olema teie päralt. Ja et just selle natsi kirjutises peab tekkima sihuke vastikuse segune ära tundmisrõõm. Jõledad olid need Eckart ja kogu see ülejäänud kamp. Poleks nad kirjutanud, oleks mul võibolla meeldiv üllatus. Tulevad head inimesed, ostavad ära meie maad ja majad. Meil hakkab kergem, sest meil on palju raha ja me võime selle rahaga minna. Noh, jah, võime minna, jah. Rein Riga, Harjuma põllumees, ütleb, et eks neid maid, mida oksjonile pannakse, oksjonile tuleb pidevalt. Ja tema kasutuses olevast maast lähevad peagi jälle mõned tükid müüki. 50-60 hektarit ongi juba käest läinud. Pole olnud midagi teha. Keegi paneb üle ja kõik. Kõik on nii hästi välja mõeldud. Meie iseseisvus aina suureneb. Järjest vähem on neid asju, mis meid hoiavad kinni siin Eestimaa küljes. Järjest rohkem avarduvad meie jaoks vabaduse horisondid. Mine, kuhu tahad. Sul ei ole midagi kaotada. Mine, mine. Ja noored, ja minge teie ka. Tulles nüüd tagasi kohalike väga tähtsate uudiste juurde. Eile vaatasin, et ülinapilt Riigikogu uuest koosseisust välja jäänud Viktoria Ladõnskaja kaalub, kas hääletustulemust vaidlustada või mitte. Kui ta otsustab vaidlustamise kasuks, saab ta küsida valimiskomisjonilt ilmselt nii enda kui Sven Sesteri häälte ülelugemist, loetakse ka hävinud jälgedega e-hääled, ja tulemus tuleb õigem kui kunagi varem. Tahab muidugi Ladõnskaja küsida ka, miks juhtus selline asi, et ühe sedeli peal ei olnud pitsatit. Aga Eesti vanasõnagi ütleb, tegijal juhtub mõndagi. Ja ilmselt oli häälte lugemisel keegi hooletu, kes jättis pitsati panemata või umbes nii. Üks kenakene kiri tuli ka eile juba. E-vaatleja privileeg on korraldajatelt andmete saamine. Ja nii ma neid nüüd vaatan, üllatunult. Uskumatu, et 91-aastaseid e-hääletajaid oli 155. Ja seda on rohkem kui 18-aastaseid, keda oli 151. Üle 94-aastaseid e-hääletajaid oli 169. Kas te suudate endale ette kujutada 100-aastast või vanemat e-hääletajat? Meil oli neid 14. Kõige vanem oli 104. See lükkab ümber müüdi noorte valimisviisist. Kuni 25-aastaseid e-hääletajaid oli vähem kui 68-aastaseid ja vanemaid. Pooled e-hääled andsid inimesed vanuses üle 42 aasta. No neil on ka olnud võimalus praktiliselt 20 aastat arvuti printsiipidega tutvuda. Ise olen üle 60 ja leian, et noh, täiesti anomaalselt tunnen ma ennast arvutiga asju ajades suhteliselt kodus. No tõsi, ei oska mina programmeerida ka neid lihtsaid ülesandeid, kuidas suvalise lennuga linnukene juhtida teatud programmi nüanssidega kindla ruudu peale lendama, aga noh, on nagu on. Kirjutaja kirjutab, et ma pole veel kirjutanud e-valimiste kokkulangemisest või järgmise või ülejärgmise päeva logifailide kontrollist, aga seal oli ka huvitav. Eks see võibki olla huvitav, aga tõepoolest ma tahaksin lausa näha seda 104 aastast e-hääletajat. Loomulikult võib ta oma tahet väljendada. Sest kahtlemata on tal selge arusaamine sellest, millised on tänaste parteide ja tema valimisringkonnas kandideerijate maitse ja muud eelistused, millised poliitilised sihid seatakse ja nii edasi, aga no hea küll, mis ma jaman. Kirjutab kirjutaja ka, et teisest allikas kuulsin umbes sama, et vanadekodudes, hooldekodudes kasutati administratsiooni kätte hoiule antud inimeste ID-kaarte. No muidugi, võib nii juhtuda, aga kohtus tullakse sellest puhtalt välja, sest see oli ju koomas olijate vaimupuudega isikute ja muude taoliste vaba tahe. Nad soovisidki, et see, kes nende eest nii hästi hoolitseb, annaks hääle nendele, tänu kellele ta saab hoolitseda nii hästi. Kirjutab üks hooldekodu töötaja, et selgemas selgem, et töötajad korjasid ID-kaardid kokku ja hääletasid nende poolt, kelle poolt vaja. Puutun selle teemaga päris ligidalt kokku ja ütlen, et selle teemaga peaksid tegelema õiguskaitse organid. Hilja, ennetavalt ei saanud, raha ka ei ole, mida sa loll tahad. On mu kätte sattunud ka üks kirjatükk, mille ette lugemine on pisut piinlik, sellepärast, et ei ole see päris mulle adresseeritud, aga kuna see mulle kätte toimetati ja tegemist on ajakirjandusliku materjaliga, siis see on pöördumine kellegi Martini poole. Tere Martin, teid trambitakse ja jäädaksegi trampima. Trambitakse ja loodetakse, et hakkate käituma just nii, nagu sa oma vabalt ja loominguliselt mõtlevatele inimestele soovitad. Kustutage blogid ja jääge vait. Kui ronisite poliitikasse, siis kasvatage endale kõigepealt munad. Tegemist on palju hullema nähtusega kui klassi võitlus. Vabandamine, no peetakse silmas siin, et ei, me ikka mõistame Madison Jukka ja nii edasi, näitab selgrootust ja nõrkust. Vaadake ründajale kala pilguga otsa ja olgu teil julgust öelda, et mis siis. Igal inimesel on õigus oma arvamusele. Inimesed mõtlevadki nii ja mis siis. Usu. Ainult nii olles saate järgmises riigikogus oluliselt rohkem hääli. Nõrgad, allaheitlikud ja saamatud surevad välja. Sa kas oled jahitav või oled jahtija? Mina ja kogukond, kus tegutsen ja kus on ka palju Nõmme Raadio tegijaid ja kuulajaid, olime teie poolt, aga praegu ma kahtlen sügavalt, kas teis on ikka sisu ja mehemeelt vedada siin riigis vankrit, mille ette lasite end rakendada? Oleme valmis teid aitama ja kaasa töötama, sest ühiskonnas on teemasid ja fakte, mille oskusliku tõlgendamisega taoks kõikidel oma poliitilistel vastastel hambad kurku, sest kui te seda ei tee, siis närivad nad nende samade hammastega läbi teie kõri. Täna on nad juba algust teinud. teadmised ja oskus neid kasutada. See on poliitilises võitluses relv. Kokku on põrganud kaks ideoloogiat. Mitte võime või tahtmine olematut maksuraha ümber jagada. Nõmme raadiot on korduvalt nimetatud fašistideks natsideks. Aga karavan läheb edasi ja meie radikaalid oleme kõike muud kui need, kelleks meid sildistatakse. Ava silmad ja mõtle veidi. Loodetavasti sa suudad seda teha. Meenuta roheliste saatust. Ma toetasin isiklikult Strandbergi päris arvestatavalt ja nad said riigikokku. Soov alluda ideoloogiliste vaenlastega koostööd teha ja juhtoinaste isiklikud ambitsioonid tõmbasid kogu liikumisele vee peale. Inimesed näevad seda ja mõtle, kui palju vabu hääli vajab ühiskonnas üles korjamist. Enamus oleks teie, kui inimesed teaksid, et te pole samasugused sitapead nagu kõik üle jäänud, lipsust ja kehahoiakust. Ei piisa. Püksis peab ka midagi olema. Ainult koostöös peitub jõud. Tervitades ja teile veel veidi lootes, erakonnatu radikaal. Jah, niisugune kena kiri. No, radikaalsus see ongi juurteni minemine ja nagu neetud see kiri kaudselt puudutab seda sama lauset, millega tänast saadet alustasin, et meie hind on ühe erakonna jaoks natuke liiga kõrge. Kellel kuradil võib tulla pähe määrata oma hinda? Ma ei kujuta ette, kui mind kutsutaks kuhugi esinema ja ma ütleksin, mina maksan nii palju. Ma olen enda ära hinnanud. Kes pakub rohkem, see saab. Noh, ise asi muidugi mida, eks ole. Ja kui tuletada meelde seda sama, et näed, ega slitsides puudust ole, investoreid on vähe võitu. Eks ka selles ole omaette tarkus. Aga täna meil juba 15. Jumadal ola 1436 või 6. märts 2015, ehk siis 15. adar 5775 või 6. surbe 60228 või juuliuse päev number 2457088 ja just nimelt täna 1831. aastal heideti West Pointi sõjaväeakadeemiast välja Edgar Allan Poe. No ma ei kujuta ette, kui Poe oleks olnud ka ringnokker, ehk siis sõrmusega koputaja. Tema koputuse peale võibolla nii mõnigi oleks võpatanud. 1917. Venemaa ajutine valitsus määras esimese eestlasena Eestimaa kubermangu komissariks Jaan Poska. 1918. Ajutine valitsus andis välja salajase juhendi passiivse vastupanu osutamiseks Saksa okupatsiooni võimudele. 1933. Poola okupeeris Danzigi sadama. 1939. Üleriiklik meierite päev Tallinnas. Ja samal ajal vormistati tehing, millega draamastuudio ühing ostis Eestimaa Saksa teatri seltsilt Tallinna Saksa teatri hoone. Võiks visata muidugi viktoriini küsimuse, kus see hoone asub ka ja millal seal viimati käisite. 1944. 200 nõukogude lahinglennukit heitis 11 tunniga Narva peale umbes 4000 pommi. Eesmärgiga hävitada Narva vanalinn tuldi toime. Narva vanalinn, see ju kurat fasistide esivanemate ehitatud või umbes niimoodi või mina ka täpselt ei tea. Täna 1967. aastal palus USA's poliitilist varjupaika Josif Vissarionovich Stalini tütar Svetlana Alilujeva. midagi ma isegi mäletan sellest, aga ilmselt ei pööranud ma erilist tähelepanu. Aga mõned nädalad nagu räägiti, kus juures tükk aega hiljem see imbus välja, see võis olla ikka suhteliselt rohelisel ajal, et näed niisugune asi nagu juhtus, aga et Stalin siis just päris rahvuskangelane ei olnud ja kes neid alliluja vaidki nii väga hästi Eestis teadis, oli nagu oli. Minevikust leiab muidugi veel huvitavaid niisugusi killukesi ja võtaksin nüüd ühe jälle apokriivatuse ette. Apokriivaga tegeleb meil teatavasti Telegram. Ei ole Telegram kosher meedia või kosher pressi esindaja. Sellepärast apokriivatsebki. Eelmisel aastal andis Rootsi veebiraadiole Red Ice Radio, väga ilus Rootsi nimi, intervjuu majandusteadlane, poliitanalüütik, ajakirjanik ja Ronald Reagani aegne USA rahandusministeeriumi ökonomist ja Reaganomika üks kaasloojaid Paul Craig Roberts. Ja pandi tema seal Red Ice Radios rääkima Ukraina teemal, võimuvahetusest kõigest muust, sest eks temagi tutvusringkonnas ole neid, kes võibolla viiskit nuusutades või golfi mängides räägivad huvitavatest elujuhtumitest. Ütles tema sellele punajäisele raadiole, et olukord Ukrainas toetub ühele tuntud Ameerikamaa välispoliitika doktriinile. Doktriin sai nime endise kaitseministri Paul Wolfovitsi järgi. Tuletame meelde, et tegelikult eks Venema riigiduumas ole ka üks Wolfovits. Aga noh, on nagu on. Ja see Wolfovitsi või Wolfovitsi doktriin ütleb, et USA-l on õigus ennetava sõja alustamiseks maailma mistahes piirkonnas, selleks, et vältida mõne teise rahva ülemvõimu saavutamist maailmas. Iseenesest kõlab see väga veenvalt. Eestil võiks olla ka natukene õigusi öelda, et kuulge minge poti laadale, see siin on Eesti vabariik. Teate, meil on põhiseadus ja me tahame, et see põhiseadus ilma täienduste, moonutuste, tõlgenduste ja kamara jurata kehtiks. Või me oleme sunnitud loobuma paragrafidest ja tuginema ainult põhiseaduse preambulile. Noh, kas sellega nüüd silm silma vastu, amma samba vastu ka kehtib, seda ma ei tea, aga põhiseaduse preambulile tuginedes on iga kuritegu õigustatud, kui sellega hoitakse ära midagi hullemat ja kui seda printsiipi tänases Eestis rakendada, oi kurat, kus läheks löömaks, kui muidugi lööjaid on, aga ma kardan, et tuleb ainult põõsastest paha aisu ja sisinat, et no hakkake pihta, kuulge, kaitske mind juba ometigi. Tervishoiuministeerium hoiatab. Suure ohuna, ütleb nimetet Paul Wolfovits, tuuakse eraldi välja Venema, Venemad võrreldakse endise Nõukogude liiduga ja Ukraina sündmuste siht on alguses peale olnud nõrgestada Venemaad nii nimetatud tagahoovi kaudu, et tõmmata tähelepanu USA tegevuselt Süürias, Iraanis ja mujal ära. Ülim soov on alustada uut külma sõda. On võimatu mitte märgata, ütleb Paul Wolfovits, järjekindlat hukkamõistu Venemaale ja president Putinile, mille eesmärk on tekitada hirmu ja rahutust Balti riikides ja üldiselt Ida-Euroopas. Venema piiri äärde viiakse üha enam NATO vägesid, et veenda ameeriklasi uues tõsisemas ohus. Ja see tõsisem oht ei ole enam Al-Qaida, see on juba mujal, ja nüüd on vaja ainult miljardeid, et tõsisele ohule panna vastu veel tõsisem oht. Teine eesmärk selle esimese kõrval on lõpetada igasugused kaubandussuhted Venemaaga, sest see ei ole ka nii väga kosher ja raha läheb nagu valesse kohta. USA on tegutsenud Ukrainas pikemat aega. 2004. aastal rahastati Washingtonist oranži revolutsiooni, aga see ei täitnud oma lõpliku eesmärki. Järgmise 10 aastaga kulutati 5 miljardit dollarit nende poliitikute peale, kes käpiknukkudena pooldaksid valitsusväliseid organisatsioone. Kui Ukraina valitsus keeldus liitumast Euroopa Liiduga, siis saatis Washington oma kinnimakstud käsilased tänavatele protestima. Samal ajal tulid nii nimetatud ultrarahvuslased, neonatsid ja muud, kes kasutasid vägivalda ja muutsid nõudmisi liitu astmisest valitsuse kukutamisele. Parlamendis oli piisavalt käsualuseid, kes hääletasid politsei laiali saatmise poolt ja niimoodi saigi panna USA praegused. Need liikmed, kes praegu on Ukraina valitsusse ja seda valitsust ei ole ametlikult valitud. Washingtoni Kiievi käpiknukkude ülesanne oli sõnade ja tegudega mõjutada vene keelt kõnelevaid territooriume Ukrainas, eriti neid, mis kuulusid kunagi Venemaale ja mis liideti Ukrainaga hiljem. Kui neile öeldi, et nad on ohuks tervele riigile ja seal kaotati vene keel ametliku keelena, siis järgnesid loomulikult rahutused ja algas agitatsioon iseseisvuseks. See juhtuski Krimmi poolsaarel. Putin on kahe tule vahel. Tuletan meelde, et see intervjuu on möödunud aastas siiski. Kui ta ei tee midagi, siis kaotab ta vene rahvuslaste toetuse ja usaldusväärsuse ning lääs võib hakata tegema suuremaid, vägevamaid ettekirjutusi, kuidas käpik nukustada Putinit. Teisest küljest riskib Putin sellega, et ta annab USA-le järjest rohkem propagandamaterjali. Euroopa ei taha kaotada majanduslikke suhteidega puhuda lõkkele sõjalist konflikti suurriigiga, sest Euroopa ise on raskustes. Enamikus riikides on tööpuudus endiselt kõrge, Prantsusmaa ei taha kaotada tulusaid sõjakaubandustehinguid Venemaaga, ikkagi raha, Saksamaa sõltub suhetest Venemaaga ja üle küsida veel Venemaa ohu kohta, no miks ja kellele see Venemaa siis nii ohtlik on? Ja Paul Wolfowitz vastab, ilmselgelt ei ole küsimus ohu mõttes, sest Putin ei ole teinud ühtegi ähvardavat avaldust USA, Ida-Euroopa ega kellegi teise suunas. Lähtutakse Wolfowitzi doktriinist, mis ütleb, et USA-l on õigus ennetava sõja alustamiseks maailma, mis tahes piirkonnas selleks, et vältida mõne teise rahva ülemvõimu saavutamist maailmas. Ja sellest lähtuvalt ei tohi lasta Venemaal kontrollida Euraasia poliitikat. Ameerika Ühendriigid usuvad, et on ainukesed, kellel on õigus juhtida. Nad plaanivadki juhtida imbudes Venemaa ja Hiina majandusse maailma kaubandusorganisatsiooni kaudu. Arvan, et alguses proovis USA võtta üle terve Ukraina, ütleb Paul Wolfowitz, kuid see läks untsu. Ja nüüd näitab separatistide esile tõus vajadust viia NATO väed sinna appi. No sama trikk on praegu ju mikroskoopiliselt, anekdootiliselt ka EKRE ja Venemaa ohuga. Kohe peaks tulema Sven Mikseri sõnavõtt, et tervishoiuministeerium ajatab, et kui on kõrval mõjusid, siis pöörduge NATO või kellegi teise poole. Washingtoni arvates läheb kõik plaanipäraselt. On konflikti olukord, kus nemad juhivad ekspeditsiooni Venemaad lääne meediat ja kogu propagandat siinpool. Sellepärast ongi Kiievi nukuvalitsus nii provokatiivne. Nad mängivad neile antud reeglite järgi, mis tekitab Venemaal rohkem reaktsioone ja mida saab ära kasutada suhete halvendamiseks Venemaa ja Euroopa vahel. Impeeriumi on tavaliselt kallis üleval pidada, ütleb Paul Wolfowitz. Rooma impeerium kogus varasid enda vallutatud aladelt, et ennast toetada. USA nii ei tee. Ressursse kogub ta Ameerika maksumaksjalt ja ressursid kahanevad. Suuremat majandusliku kasvu ei ole olnud juba ammu. Tarbijate sissetulekud ei ole tõusnud, tööpuudus kasvab. Föderaalreserv trükib rohkem raha selleks, et suurendada riigivõlga. Nüüd näeme venelasi ja hiinlasi sõlmimas kaubanduskokkuleppeid väljaspool dollarit. Impeeriumi finantsalus on haavatav ja see võib Washingtonile saada saatuslikuks. Teisest küljest võivad nad sellega ka toime tulla oma liitlasriikide abiga. Hiina on tõusuteel, neil on tehnoloogia, know-how ja suured tootmisvõimalused. USA on võtnud positsiooni, kus tema käsi poob ja laseb, aga selle suhtumisega tekitab ta ka palju vaenlasi ja vastuseisu ja see ei lõppe hästi. Paul Wolfowitz ütleb, usun, et turvalisus suureneb oluliselt. Kuna USA on ainuüksi 21. sajandil hävitanud 7 riiki, Liibüa, Iraak, Somaalia, Süüria, Pakistan ja Jeemen. Need riigid on juba aastaid olnud droonide ja rakettide tule all. Need on destabiliseeritud riigid. Sihiks on seatud Iraan, nüüd Venemaa ja Ukraina. Räägitakse Aserbaidžaani ja Gruusia liitmisest NATO-ga. Mõlemad nad on juba Ameerika käpiknukud. USA-d peetakse maailmas suureks ohuks. Krah kõrvaldaks selle ohu. Ja Paul Wolfowitz ütleb, jälestan USA poliitikat, mis tahab olla maailma valitseja. See ei ole tulemuslik, sest ebaõnnestumise korral oled vaenlasest ümber piiratud. Vaat niisugune tekst. Loomulikult me teame kõik, et noh, ükskõik, mida me teame. Tegutsema peame ikkagi meie ja kaine mõistuse järgi. See oli siis Paul Wolfowitzi intervjuu, mitte täielikult küll Redice raadiole, aga siin on meilgi nii mõndagi, mida peab kõrva taha panema. Kas või see sama Wolfowitzi doktriin. USA on õigus ennetava sõja alustamiseks maailma mis tahes piirkonnas selleks, et vältida mõne teise rahva ülemvõimu saavutamist maailmas. Kes selle õiguse andis? Võib-olla see, kellele ollakse terve planeediga võlgu ikka seda sama raha, millega mõõdetakse kõike. Varsti on isegi niimoodi, et õhutemperatuuri antakse eurodes, sest see on kuidagi metoodikaga seostatud, no näiteks küttekuludega, aga ta ei ole kunagi negatiivne, sest kui näiteks öeldakse, et õhutemperatuur on 30 eurot, see võib tähendada nii kütmist kui vajadust jahutamiseks, jäätiseks, külmaks õlleks, millekski taoliseks. Seega me näeme, et tegelikult euro on universaalne mõõtühik ja eks need palved kirikutes kunagi sai lõõbitud, et pikk palve 5 eurot, lühike palve 3 eurot, korduvpalujatele Jehova managementis 10% soodustust ja võib-olla kliendikaart ja nii edasi. Ega need naljad kipuvadki tõeks saama. Varsti pannakse võib-olla kirikusse ikooni asemel juba Föderaalreservi mingisugune logo või vidin või ebin või no väiksematesse maakirikutesse Coca-Cola, hamburger, muu taoline peasi, et ei oleks eesti keeles, sest eesti keel ja meel ei ole nagu nii kosher nagu ta olema peab. Ma ei taha öelda siin midagi juutide kohta, aga lihtsalt termin on hea. Lõppude lõpuks juudid ise ei puutugi asjasse. Siin on need, kes kasutavad juute ja juutlust tööriistana ja teevad nendega mida iganes. Eks nii ole olnud läbi aegade. Leiame ohvri tallekese, keerame suure käki kokku, peksame selle ohvri naabrit puruks. No kui ohver ise ka selle käigus vabastamise raames hingest vabaks saab, sellest pole midagi, sest mälestusüritustega on võimalik ka vähemalt projekti rahasid saada ja nii edasi. Mõistus appi. Ja kui ei tule, siis ei tule ka esmaspäeval järgmist saadet, aga kui tuleb või kui jääb nii nagu ta on, siis kohtume esmaspäeval jälle.
Depressiivsed Eesti väikelinnad, kus keldripoodides on jube kõrged hinnad, kus ringi jalutavad noored kaunid emad ja nende emad, kes pole enam kena. Depressiivsed Eesti väikelinnad, kus õhtul pole mitte kuugile minna, kus see unistus on kasutatud peima või eramaja ning suur peena. Eesti väike linna, meil väga tihti pole põhjus sinna minna, kus igal pool ei voha hullult kaubandus, kus mõned endiselt ei lukustagi ust. Depressiivsed Eesti väike linna, sind just kui ajaks naerma kuuldes mõnda nime neid. Just kui häveneks, kui keegi küsib mõnda neist. Sul on üks avadus, sa oled ühest neist. Seal kõiki tunned hästi nime pidi. On kask ja tamm ja puusk ja lepp ja saare puu. Seal lemmiks spordi ala.
Salvestatud 2015. aastal.